kun radio sagale americati radion sagale america witata ka bega jumaatat galgala ke sa salama walakka jil ka bega sa saditi meter bandi kuda sagal digdemila maf digdemishin rat washington dc ra ka dabarsu saganta fan romo amma jal ka ba fagoob dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan arri kibxata fulbaana 22 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 11 bara 2008 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu har'a haliillaan Soomaaliyaa keessatti raawwate lubbuu namaa galaafate.
Abuuniin Kaatolika Roomaa Poop Fransis waaree booda kana daawwannaaf as Waashingtan seenu lakkoofsi lammiiwwan Itoophiyaa gargaarsa yeroo attattamaa barbaadanii dabaluusaa waajirri qindeessaa gargaarsa namummaa ka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Keeniyaa keessatti immoo waggaa lammaffaa haleellaan shororkeessotaa gamoo gabaa keessatti geggeessame namoota 60 ol fixetu yaadatame. Kanarratti immoo oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Qophiilee keenya kabiroos ni qabna. Dhaggeeffattoota keenya waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Amma oduuf gara Tujubeetti deebina.
Ministeeronni gamtaa Awurooppaa karoora kooluugaltoota 1,120 ta'an biyyoota miseensota gamtichaaf qoodu jedhu irratti mari'achuuf Biraasels keessatti wal ga'anii jiru. Garuu biyyoonni hedduun ammayyuu yaada sana akka mormanitti jiru. Ministeeronni dhimma biyya keessaa Awurooppaa gumiin hoogganoota gamtichaa bor utuun dhaqqabin dura walii galteerra geenya jedhanii abdatu. Biyyoonni Awurooppaa hedduun garuu kootaa biyyootiif raabsan jedhu hin simanne. Muummichi ministeeraa Cheek Bohulaaf Sobotoka akka jedhanitti dhimma kana murteessuun kan mootummootaa ta'uu qaba. Hangarii, Poolaand, Slovaakiyaa, Roomaaniyaa, Finlaand karoora kootaa kanaa mormuu isaaniillee galateeffataniiru. Kooluugaltoota walakkaa miliyoona 100 kanneen 40 ta'an lammiiwwan Siiriyaa waggaa kana galaana Mediteraaniyaan ce'uudhaan waraana biyya isaanii jalaa dhiyeessanii gara Awurooppaatti baqatan. Hooggantichi waldaa Kaatolika Roomaa Poop Fransis odolatti kooministii Kuubaa guyyoota 3 erga daawwatanii booda har'a gara Yuunaayitid Isteetsitti qajeelaniiru. Gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Abuniin Kaatolikii Roomaa Poop Fransis Kuubaa keessa ega turanii booda as gara Yuunaayitid Isteetsitti malaa jiru. Poop Fransis wiixata kaleessaa galgala Saantiyaagoo ega dhaqqabanii booda uummata walitti qabameef akkas jechuun kadhatan.
Quiera que el Señor con la comunidad de bendición renueva en nosotros el don de
Hada rara katate ummata gutumma dunya ratti facaye juru walitti fidi biya kuba kana obboletotaf obbolesota biya kuba kana keset obbolotafi obboletonni manara galfiataan isanis yadaballa qabatani onnef jirenya sani gooftaatti dabarsani akennan maqasa tokichaf fayisata en jedan. Abuna Francis Santiago Kasenan duran magala Kuba gama ba Holguin kesatti ummata kuma hedduf jijjira mafiduf danqa umma mecabsani darbuf waqayyo duratti ciminnan eachum barbaachisaada jedan waaye kana obboleettin tokko kajjedu.
Pienso que nuestro pueblo estas palabras de misericordia tienen que haber calado profundo.
Jijjiramni kun Kuubaa fi kan dhufunatti fakkaata. Dhaamsi dhiifamaa abuniin kun dabarsan laphee lammiiwwan Kuubaa hundumaa kaseene fakkaata. Waan qophoofne turreef hegeree gaarii fiduuf hundi keenyatti yaaduu qabnaa jetteetti. Hoogganoonni mormitootaa hedduun abuni kana waliin wal arguuf gaaffiin dhiyeeffatan fudhatama dhabuu isaatiin qeeqa dhiyeessaa jiru. 50 kata'an hidhamanii garuu sa'aatilee hanga tokko booda gadhiifaman. Pireezidaant Baraak Obaamaa fi ittaanaan isaanii Joo Baayden haadha warrootii isaanii waliin Poop Fransiisiin simachuuf jiru. Kunis har'a waaree booda Waashintan keessatti ta'a. Abuna Fransiisiif aangawoonni Vaatikaan marii Ameerikaa fi Kuubaa gidduutti ta'ee duuba turan. Kunis biyyootiin lameen hariiroo dippiloomaasummaa akka haareeffataniif gargaaree jira.
Kan kaleessa Yuunaayitid Isteetsiin daawwachuu eegalan pirezidantiin Chaayinaa Shii Jiinpiing mootummaan isaanii waa'ee haleellaa marsariitii cimsee akka ilaaluuf kanneen iccitiidhaa bulii daldalaa hatan yookaan haakaroota yakka akkasii raawwatan akka seera waliigaltee addunyaatti adabamuu qabu jedhan. Ibsa barreeffamaa gaazexaa Wall Street Journal jedhamuuf deebii kennaniin akka jedhanitti chaayinaan ofuma isheeyyuu haleellaa akkasii kan balaaleffattu ta'u dubbatan mootummaan chaayinaa hanna daldalaa bifa kamiiyyuu hin hojjetu yookaan kaampaniileen chaayinaa shaakala akkasii akka itti fufu hin jajjabeessu jedhan. Kaleessa gorsituun naga eegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi Suuzaan Raayis beejing haleellaa marsariitii irraa deeggaruun ishee hariiroo Yuunaayitid Isteetsi waliin jiru danqa waan ta'eef basaasi akkasii dhaabachuu qaba jechuun akeekkachiisan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsi lammiiwwan Itoophiyaa gargaarsa midhaan nyaataa kan hatattamaa barbaadan kan kana duraarraa dabaluu isaatu tokkummaa mootummootaatti waajjirri dhimmooti qindeessa gargaarsa namoomaa beeksise. Mootummaanis deeggarsi arjoomtootaa kan barbaachisu ta'uu ifa taasiseera. Haala isaa gamaagamuuf garee saffisaan to'atu hundeeffamuunis beekameera. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa nama dhiyeessa.
Gamaagamni baatii adoolessaa dabre xumurame baatii ittaanu jechuun agayya 2007 innaa itti fufu gabaasaan yeroo ba'etti lakkoofsi lammiiwwan Itoophiyaa gargaarsa nyaataa guyyaa guyyaatti isaan barbaachisu amma eegame caalaa haala salphaadhaan jedhamneen dabaluusaa dubbate. Itoophiyaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa OCHA'n ibsa baaseen. Akka gamaagama sanaatti yeroo sanatti lakkoofsi lammiiwwan Itoophiyaa akka gargaarsa nyaataa tattamaa isaan barbaachisu himame miliyoona 4 fi miliyoona qabxii 5 ta'uun himameyyuu yoo xiqqaate walakkeessa baatee agayyaatii jalqabee lammiiwwan miliyoona 100 randeebi'a lammiiwwan 1,400 ta'an gargaarsi midhaan nyaataa yeroodhaaf kan kennameef ta'uu gabaasaan kun hubachiisee jira. Gargaarsi yeroo fi sun kan keessatti kennamaa ture naannoleen biyyattii. Bulchiisa naannoo Affaar, Amaara, Oromiyaa, Somaalee akkasumas Diredhawaa ta'uu dubbata gabaasaan OCHA kun. Haalli jireenya namoomaa Itoophiyaa keessaa babbaduu ka jalqabe ka duraan eegamaa ture roobni afraasaa dhabamuu isaatiif akkasuma immoo kan achi booda dhufuu malee roobni gannaas boodatti harkifachuu isaa ta'uu gabaasaan kun dubbatee jira. Sababaa kanaaf burqituuleen bishaan aga barbaachisuun hin guutamin hafan margi dheedaa horiif barbaachisu sirriitti hin biqille qonnaan bultoonni yeroo sanatti midhaan facaafatanis hanqina roobaa sanarraa kan ka'e ooyiruun isaanii duwwaa hafe ka jedhu gabaasaan OCHA kun maasiiwwan midhaan itti facaafamanis utuu hin biqilchiin hafuu isaanii akkasumas midhaan irratti ka facaafames cooligee babbaduusaa dubbatee jira. Ibsi kun itti fufuudhaanis rakkoo dhala namaa jedhame sana sirriitti gamaagamuuf jecha kan mootummaadhaan hoogganamu to'annaan hatattamaa jalqabuusaa beeksisee jira.
Kaleessa keellaa pirezidaantummaa Maqdishoo fuulleetti boombiin konkolaataa irraa dhoye yoo xiqqaate namoota 4 galaafate kanneen biroo 10 ol madeessuusaa kanneen ijaan arganiif aangawoonni beeksisaniiru. Haleellaa aangawoota gameeyyii ka Somaaliyaaf biyyootii alaarratti fuulleeffate kanaaf Al-Shabaabtutti gaafatama fudhate. Aarri dho'iinsa sanaan dhaqqabe samii magaalaa giddu galeessa Somaaliyaa irraa mul'ataa ture. Dhukaasni sun ennaa dhagaamu uummati sagada galgalaarra ture. Kanneen ijaan argan akka dubbatanitti yoo xiqqaate namoonni 4 kanneen hoteela Siil cina turantu madaanii ministeerri odeeffannoo Mohaammed kun gocha shoor keessotaati jechuun balaaleffatan oduun ammaaf qabu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggaa 2 dura shororkeessonni kan magaalaa Naayiroobii keessatti argamu gamoo gabaa Westgate Mall jedhamu keessatti haleellaa geggeessuudhaan yoo xiqqaate namoota 67 galaafatan. Namoonni haleellaa sanarraa lubbuu nafan immoo ammallee jireenya isaanii karaatti deebifachuudhaaf carraaqqii irra jiru. Gabaasaa Raayil Oombuur jaallannetu dhiyeessa.
Hidhattoonni Al-Shabaab gamoo daldalaa kan Naayiroobii keessaa Westgate jedhamu fulbaana 21 bara 2013 haleelan. Kunis waggaa 2 kaleessaa ta'uusaati. Humnootiin Keeniyaa hidhattoota balaa kana geessisan faana bu'uuf jecha guyyaa 3 walitti dhukaasaniiru. Namoonni lubbuun hafan immoo achuma gamoo daldalaa sana keessa guyyaa 3 dhokotanii turan. Tereesaa Seyumbaa guyyaa sana achi keessatti daldalaa turte. Waggaa 1 dura deebiftee suuqii ishee achitti banatte. Haleellaa waggaa 2 dura gaggeeffame kana ni yaadatti. Suuqii tokko keessatti shamarranni dhaabbatanii shororkeessota keessaa isa tokko laalaa turani. Dhokochuu mannaa jechuu kooti. Shamarran kana keessaa tokko jakoo duratti haleelan san booda hunduma isaanii fixan. Eenyummaa kee addan baasan turan adiidhaa, hindiidhaa, gurraacha wanni jedhu addan baafnee jette. kananin dubartin jedam akka jetetti waaye dukasa sana dagachun hama ture akkuma lammi wankeenya kanneen biroo waan ta'ee darbe dagachuun waan hafe qabachuuf carraaqaa jirti. Sagalee dhukaasaa yookiin waan isa fakkaatu yoon dhaga'u na sodaachisa. Wanta Westgate keessatti ta'e na yaadachiisa. Biskileeti mootaraa yookaan doqdoqqeen sagalee inni kennu fa'aa yeroo tokko tokko na rifaasisa. Garuu jetti Waaqayyoo nu eega. Lafti duutin jirre immoo tokko iyyuu hin jiru jette. Haleellaa sana booda qorannaan gaggeeffame akka agarsiisutti iddoon sun qiyyaafannaa jala akka jiru mootummaan balaan kun ituun dhaqqabiin waggaa tokko duraa akeekkachiisa kennee ture. Kana malee humnootiin nageenyaa kan keenya haleellaa kanaaf deebiin kennan kan qindoominaan gaggeeffame hin turre jechuudhaan dogoggoraa jedhe. Erga haleellaa Westgate dhaqqabe as Al-Shabaab keenyaa keessatti haleellaatti fufee ka jiru yoo ta'u baatee bila darbe haleellaa yuunivarsiitii Gaarisaa irratti gaggeeffameen lubbuu nama 148 galaafate. Waardiyyaa gamoo daldala Westgate ka ture Chaarles Nyaangiiraa akka jedhutti erga lafti daldalaa kun baname booda eegumsi nageenyaa achi keessatti isa ta'u naannoo isaatti dabalee jira. Yeroo ammaa Westgate keessatti yaada ummataa ilaalaa jiru kunis amalli agarsiisan kanneen yakka raawwatan fakkaatamoo miti jedhanii adda baafachuuf yeroo ammaa kanneen nageenya eegsisan iddoo hundumaa jiru yeroo iddoo sana seentu waan isaan argituuf namatti tolaa jedhe kaniin hin garuu. Uummanni lafa daldalaa sana seenuu sodaata sababiin isaas eegumsa jabaa jira. Yeroo seentu wanta ati qabattee jirtu hundumtuu ni sakatta'ama. Lammiiwwan keenyaa waan akkasii arganii hin beekan. Kanaaf naga eegumsi haala akkasiin gaggeeffamuun nama sodaachisa. Ta'us garuu yoo xiqqaate kan nama eegu jiraa jetteetti. Bakki daldalli kun guyyaa yaadannoo haleellaa kanaa kan kaleessaa waggaa lammaffaan yeroo yaadatamuttis banaa ture. Kunis hafuurri hin duune kan lammiiwwan keenyaa akka jiru akkasumas kanneen balaa kanarraa hafan ammayyuu sosso'aa akka jiran agarsiisuu fi jedhameera.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaas Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:43 qophiitaa nuti ce'uu keenya dura wallee aadaa dur wallisaa addisuu karrayyuu wallisa kananis nafeera otoo jennuu addisuu karrayyuu as istuudiyoo keenya keessatti hafeerren waliin jira sanatti booda deebina mi'a amma wallee isaa dhaggeeffadhaa ittiin bohara. Addisu wallesa kana gudda galatum sana dageffato ta kenya qoppi kenya karobi ero maradiya tu dire demokrasi dageffachun dagatina. Akuman duranu dubbadde ke summan kenya ra wallisa addisu karayuti oji fasna no Washington dufe nutimmo gara studio kenya taferre soran waye sirbasa wanto kotokko sa asofsi sudaf qoppaye jira gara sanitan sindabar.
Addisu guddo galateffanna sabagana jandofte
galatoma
ya khara era dufte kilometri kuma gami kum kudani sadis ya Ethiopia fi Washington jiddo gar kilometri kum kudani afuri letin diati ladabbe gomta
lagani bala lagani dufne
America state gar garar de mu dufte mega babsi wan dufte nutte me
kanin dufe copy musica de sufi dufe concerti da fin dufe karan fesi menesho entertainment idan waltaitin dufe sanifi saganta musica da ammaf Washington DC ti kopes udaf gaf sodoma sanra bodamo garabiyoti kabras temu finjraichu biyoti ma America kana kees
aha asterwal de gabriel le walin dufte si ammati nege studio si amne ndubati dufati si le kabe namati tane guyad biinum dubfna sir biom jalqabdi
ane akala kopsa abashatte kuda sagal sagaltami shan birrajal qabature kanini ka albamiki jal qababase wogga kudani we
aha tribum jala tefsir betmo wansi sir bisise jirmo
qesega ani jolma ki jal qabeti wargara welle kanani jaladda hati ki yasni welliste turte ya sanifi mati dumarra wan fina fagata ammo welle akabratin jaladda
me ado tanjeno atenante magane nu
dirti el flash jeramti
ya amala no sirbete
lakki amba sirban jirtu amma tikko gajarte
amma disu trafule
ya
ya ya adis wanet du sirbete gello le sirbete gello ke satti sirba ada fakkat
wallagga kaisa walle ada akati wellisani gosa sadi afurtu jira gimbira ta kabrat wellisani gara horrotti akabrati dambidolo fi najjo fi akkanatti mo gara prati wellisu jechuda isan kaisa kun maljada leka korme bokisa bortanna manje susu sanyi dabdi sa jira yaddon dinar rafisu mandigo danda busi gidami jote chala sayoti olika dingel horro abishena wama idde setti dam manne chom manna manje susu garawa no fibere ormaf naman bosi su jada gota gara nanno wallagati kaniti farsani welle akka hemole dichisa arifatun ture gello danimo sirbuma romanti fakatu drami wana kajalala kana kanitini dubrafi tiwelsosub wana kasiti sanif isakana kaisati akamiti gota farsun dandahama akamiti gotu mananno asanjirulle itidabale garagello tifidun dandahama sejerunin gamasanin cinache gamtokoti adada walleduma kan ammati jettu shashi jettu simpita jalamara gofare kope jettu simpita jalakaba milake jedu kana ture gamtokon mogota akamita kafarsun dandamu mixgode bifasanan ture kanini
walam dubat
ka walama
yoten jotet nu jajiga ko gamfane nambo nami kun walenni fanini sitol chimbehu atintatu jettenam to kowaje ennu jechu jettu manta marekan
ega atintatu benu me kas chaltu targame oson imbekin sijalachun ko ananna gube marumman ko jeda nema takata kargite yero takata ka oson imbekin jalatteti gafa ate agartu akabrat agarta abdi wan gari gara balladus wan jon kedede netti ulfatus jon je jori chahire gamesa hado linjru ilmongo dan sajala atintatu benume ani sabshalo me gumman konga atintatu benume fima firra fe fi findamake
no gudora ko rako ma chujirta
rako ma chutinja sanivi senan suriga senar mahakati gonu madu gala fate te jirtu dai chu
dubanso na male lafum jirte
lafum jirte
haye gam dibi namo ane no romo feda jetta ane no feda jetta ane no romo feda jetta
Fedanim 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 fed wana jaibati jitati. Sunis mal jara adunya tan rawani ni atau afan romoti nogana so jara. Barisan wala lo fiedo lo kana Umare Ali Fara jara ma. Oromon na feti anis nin feda. Iga la fe foni nu wali hila. Saba jalal tisa hinchinne adda. Kesain ala de oromon madda. Addunyaa tanarra wanni naata'u wanni naata'u afaan Oromootiin hoogganaasa'u. Addunyaa tanarra wannumaan na aarsu ka kejiban jirreen Oromoo xureessu. San rabbi habusheessu rabbi haballeessu. Hamuun alagaadha bakka takkan geessu jedha.
Naatuun eebbaalleen fakkaata.
Eebba.
Nama kaan eebbisuu jirta.
Nama kaan eebbisuu jira.
Sirbi kan keessa amma sirba aadaa sirbi ta'e jabaa faarsan sirbi ta'e yookaan ammoo goota faarsan sirbi ta'e mana albeemii afur qabda. Sirbi kan keessa akkamitti akka malee jireenya kan keetti dhiyaata?
Artiin argite wanuma ati keessa ooltu jireenya hawaasa keetii jireenya ofumaa guyyaadhaa guyyaatti bu'ii bayii waan keessa ooltee baatu kana waan ta'eef waan martinuu agarte yoo jireenya keetti dhufe malee faarsuunuu ni ulfaata. Waan si fakkaatu faarsita. Saniif irra caalaan kaniin adda baasee kanaatu jireenya keeyyatti dhiyoodha kaniin jedhu hin jiru. Ammoo martinuu anaaf ergaadha.
Naannoo natti keessa jiraata hagam akka ati nama sirbaa ta'uu si tolchite?
Dhagaa yeroo sanatti an xiqqummaa kiyyatti silaa amma biyya keenyaallee amma masqala beeta. Amma yeroo irreechaati yeroo masqalaati. Irreeffannaa jedhanii laga bu'aniiti qaama dhiqatani. Bultii torbaaf yeroo qulqullummaa jedhanii qaama dhiqatani. Saniif yeroo sanatti yoo dhukkubsattes dhukkuba sanarraa ni fayyita laga buuteeti bakka bishaan ni jirutti qaama dhiqataa suuphii halkan laa sa'a halkan irraa sa'a kudhan keessa jechuudha.
Barraaqa.
Saniif san booda immoo gaaratti ol baatee dirree jira dirree sanarra dhaabbattee dhalaan ni weeddifti dhiirrillee akkanumatti geelloo itti galisa yeroo san qaqqabee san ofirraa baasaatiin ture saniif sanarraa jalqabee na keessa uumamaa dhufe wanni martinu. Saniif ijoollummaatti waanti keessatti hafuu takkaadha jechuudha.
Waan suni guddaa mana ta'e.
Akkasi amma lubbuu godhatee dhufe.
Gardibii namis hin beekne akkamaan si beeku feeta?
Egaa namuu kan na beeku lallaba hawaasaa ta'uu kiyyatti na beeka weellisaa hawaasaati weellisaan hawaasaa immoo aadaas kallattii hundumaan maaliif nuti kan hawaasaati waan ta'eefi. Lallaba hawaasaa akkan ta'e akkana beekuun fedha. Akkasi.
Gamni biin ammoo akkana jetta.
Ujummoo sadiimaa maal goota diida achittuu waa dhalateeraadha amma. Ujummoo sadiimaa jechuun yeroo dhiheenya kana ijoolleen keenya barattoonni hedduun waan maastar pilaanii Finfinneedha walqabateenii hiriira ba'anii sochii adda addaa godhanii yeroo sanatti. Mana yaalaa xuquraan bassaan ture akka tasaa achitti ijoollee baay'ee miidhamanii dhufan argeetiin ni rifadhe saniif wanni kun waan na ilaallatu waan hawaasa keeyyarra ga'aa jiru hundinuu kan walii galaati ka jedhuunaan yeroo sana deeme wellee sana wellise jechuudha.
Sirbi kun waan ati jechuuf jechuuf asii jedhee.
Naa jedhee.
Oma namne.
Naa jedhee waan akka nafne.
Gama kanneen ammoo dhufee si ilaala garaan obsa dhabe sunfaan oolaa jettee oom hedduu jechite.
Dhufee dhufeen si ilaala sin argin akkamiin hin oola garaan obsa dadhabe qalbiidhaan suma faana oola garaan jabaatiin koottuu na laali.
Ammallee rakkoo dhibee machuu jirta.
Rakkoo. Egaa kallattii gama jaalalaatiinis bu'ii bayii baay'eetu jira. Namuu gara fedhetti hiikata. Saniif dhufee silaalaanis jireenyuma waan jaalalaa fi waan kallattii adda addaarra deddeemti wanni. Saniif dhufee silaalaan ergaa nama lafa fagoo irratti waan jaalate tokko.
Isuma Ameerikaan jettutu wanti beeka.
Maaltu beeka sanis ta'uu mala.
Kan ammoo sirba albamii afur baafatte. Kan inni jalqaba.
Waliigalaa.
Talammeessoo.
Kalammeessoo guma.
Tasadeessoo.
Eelama.
Afreessoon.
Afreessoon cidha.
Ati abbaa warraati iyyuu.
Abbaa warraati
abbaa ilmaati moo abbaan tala.
Abbaa ilmaati.
Angaaf kee maqaaneen.
Milkeessaadha.
Milkeessaan nam ganna kamiiti.
Ganna shan.
Abbaa milkeessa.
Ayyee.
Sirbi kunin hagam si jijjiiri jechuun abbaa tabba warraati ati abbaa ilmaaniiti. Herreeg hanke hagam si jijjiiri abbaa warrummaa hanke hagam si jabeessoo hanga garamiin si jijjiiri sirbi kun.
Abbaata un baay'ee ulfaata. Dur jaalalli abbaan kiyya yookiin maatiin kiyya naaf qabu ilma kiyya irratti hin beeke sanii fi bultii waan gaariidha. Yaada namaa namaa sassaaba. Itti gaafatamummaa san fudhattee sosoo'uu qabda. Waa hedduu irraa si daangeessa. Waa hedduufis immoo akkati jabaattee qabsooftu si godha jechuudha. Akkasi anaaf bultii waan gaariidha. Na utubeera. Akkasi.
Fuudhi jechuun kaan fuudhi jedhaa, kaan halkuumi jedhaa. Garuu mucufattu iyyuu naannoo mucufattu iyyuu deemte maqaa ulfinnaatii yaamani maqaa eebbaatii yaamani. Fuudhaan maan jetta?
Fuudhaa fi heeruma keessa egaa waa hedduutu jira. Fuudha jechuun yeroo sanaa jalqabee argitee qeerroon yeroo itti misuu, qeerroon maan yeroo itti dabree waan hundinuu haaraa hora jedha warri keenya. Haaraa hora yeroo sanarraa jalqabee gaafa qeerroon fuudhu muka haroorsaa boroo dhaabaniif yeroo sanarraa jalqabee kophummaan kaleessaa raawwateera jechuudha. Gara bultiitti dhufe haaraa horee jechuudha yeroo sanarraa jalqabee haara horeessa ta'ee gara warra bultii dhaabeetti deemee makama jechuudha. Qe'ee irraa fagaachuudhaaf itti gaafatamummaa isa kanaatiin.
Kanaafuu jireenya yayyabame.
Jireenya yayyabame tokko sanaaf sana keessa kabaja guddaatu jira. Gammachuun fuudhaa heerumaa kan hin irraanfatamne yoomuma. Takkallee hin geenye hanga ammaa jedha. Sanaaf gammachuu fuudhaa heerumaa gammachuu guddaadha. Gammachuu jabaadha.
Gammachuun sun keessa jirtati nama.
Gammachuu masanii haalaadha.
Amma ilma kan keetiif jaartee tante namsi caqasuu jiruun. Ilmaan tan ta'eetiin maan jechuu jirta? Istuudiyoo Waashingtan DC VOA jirta. Warra kan si gammachiisu kanaan maan jetta?
Yaa isiniin jaaladdaan jedha. Yaa ilma koofis faarseera.
Oo faarsite?
Yaa.
Maan jettee?
Guyyaan dhalate faarseera.
Maan jettee?
Dhala koo milkeessa humna kiyya cabsee ba'e keessa baganaa dhalatte anaa qananiisee. Guddisee si boonsaa jedha.
Guddachuu jira uumaan jenne qaranne.
Jaalalli jannata dubartuu gammanne kolli keessan guute bicuun hin hirranne horaa bulaa jenne.
Dhaggeeffattoota keenya Wallisaa Addisuu Karrayyuu onkoloolessa Sadiyaas Waashingtan DC'tti agarsiisa qaba. Egaa soraan haasaasa waliin geggeessuun xumurre kutaa lammataa torbanitti deebina. Arraaf Addisuudhaan guddaa galatoomi jecha kanuman xumurra dhagaa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun dubbisa. Loltoonni waraana Burkinaa Faasoo hoogganan fonqolcha mootummaa akka harka kennan mari'achuuf magaalaa galma mootummaa biyyattii Wagaadugu'ennaa seenanitti pirezidaantiin mootummaa cehumsa Maayikel Kafaandoo gadhiisamuu isaanii immoo ambaasaaddarri Faransaayi beeksisaniiru. Ibsi waraana biraa ba'e akka jedhutti humnootiin hidhatan magaalatti kaseenan dhiigituun dhangala'in mootummaa deebisanii qabachuuf kata'e jechuusaa jeneraalichi ibsaniiru. Waardiyyaaleen pirezidaantummaa kan RSP jedhaman lola hin fedhanii jedhan yoo barbaachise garuu ofirraa ittisu garuu aangoo qabachuuf jecha dhiigin dhangalaasisan biyya tajaajiluu fedhan keessatti fixiinsa raawwachuun barbaachisaa miti jedhaniiru. Kan roobii darbee pirezidaanti Kafaandoo to'annaa jalaa oolchan hoogganaan waardiyyaa pirezidaantummaa jeneraal Diindireen biyyattii dhiifama gaafachuudhaan aangoo mootummaa siivilitti dabarsanii kennuuf karoorfachuu isaanii beeksisan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetirbaandii 19 yookaan kiiloheerzii 15.30 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloheerzii 13.87 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloheerzii 12.40, 12.80, 12.140 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.